Ny fampalalam-baovaoatondro ndray rehafana no arahanao eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao zoma faharoan'ny volana aogositra taona 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Manomboka androany an'i Roma ny fionambe maneran-tany momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona ho an'ny Salesiana manana solotena ny antoerana ny avy ety Madagasikara ho entsika eto izay vaovao izahay. Malaina ny atrika fifidianana ny fitondrana kehitrindra ny zava-misy amin'izao ny antoko MFM nambaran'izy ireo fa ifanampozina ny femora amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay mety ho amin'ny 20 Desambra izao indray. Namoaka fanambarana kosa manoloana ny fandratrana mpianatra teny Vontovorona omaly ny SSS Sampanan'Antananarivo tsy nanao fitokoana andreo mpianatra ireo raha nahaina vita ny andraikiny ireo tokony hanao izany ny sendikan'ny mpampianatra mpikaroka. Anivelany ny vatany fandresena ny kandidany mpanohitra tany Venezuela tamin'ny fifidianana ny 28 Jolay teo raha ny fanambarana ofisialy nataony fitondrana amerikanina misy ny profo maneho izany hoy andriamatoa Antony Blinken. Iary ny vahandrany avy malalatra ny teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Amin'ny lafiny serasera tantera na ny Roma manomboka androany hatramin'ny alarbi fa 7 volana aogositra izao ny fionambe maneran-tany momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona ho an'ny fikambanana Salesiana. Loha hevitra hitondrana azy io ny hoe mamola vola ho an'ny hoavy mamiratra no santarina tamin'ny fandraisana ireo vahiny andray anjara ny fionambe ny 30 sy ny 30 Jolay teo ary nitohy omaly voalohan'ny volana aogositra. Misy 200 any hoany moa ireo vahiny nandrasana andray anjara. Mitatitra ny andinindininy izay ny namana Rivo Alain izay anisan'ireo manatrika izao fionambe any Roma izao.
Samba no nisy ny hetsika tahaka izao ary dingana rehetra nosika ny fikarakaran'izany ny fivoaran'ny aita ho avy lenta misy ankehitriny izay tsy azo toaina. Manana didy lehibe amin'ny fiatrehana izany ny fikambanana Salesiana ka ny roso amin'izao fionambe eto Roma izao. Mipetrapetraka avokoa ny fanomanana sy ny fikarakarana mpandahateny sy olo-malaza vokatra kefa eo amin'ny lafiny serasera sy ny fivoaran'ny teknolojia rahateo no hitondra famelabelaran-kevitra mandritra ny fionana. Eto amin'ny Université Pontificale Salesiana na ny OPS eto Anteneo Salesiana no andray ny fionana ary misana ny fiarakarana ny sampana misana ny fampitam-baovao eo anivon'ny OPS. Manazava Mompieramamy iray amin'ireo mpikarakara.
Fadrindrara moa zany de hoe Salesiana tonga makaty amin'ny fiofanana de nidrafitra zany de efa mipetrapetraka daholo hoe misy olona 200 no tonga ka nizarana toerana anakitelo ohatra le mpanao zaikarena andreo hoe zaika ny fete sy ny sisa de mizara toerana telo hoe ary groupe raika atamin'ny toerana ray groupe raika toerana anankiray groupe ray. Ny fisotra fionambe a de mizara anakitelo amin'ny tapamaraina misy a de eo amin'ny 30 misy pôzy kafe fiantsoana azy mba mialaitaeta zany satria mafana ny andro de amin'ny tolakandro indray a misy ny fizarana faharoa zany hoe manaraka conférence zany a. I mpikarakara moa zany de fa hatramin'ny volana mai zay no mivory isam-bolana ay de mivory foana amin'ny kondo hoe ahoana ny atao firy ny olona tena tonga marina miara-tonga sa tonga sikelikely aiza ny trano ipetrahany ahoana ny fomba izarana sakafo asiana batsa sa tsy asiana ahoana ny ohatra hoe ny fampitaovana hoe mila rano ve le olona rano plastika sa rano ohatrohatra zao zare no mana tanteraka zany a mba hahafana hoe makasitraka sy mahazo afaliana zany le olona mandray anjara.
Izay ihany koa ny vaovao azo ampitaina ho an'ny mpiainin'ny Radio Don Bosco Rivo Alain miainga avy eto Roma Italia ho an'ny Radio Don Bosco ivato Madagasikara.
Eo amin'ny lafiny politika kosa malaina ny atrika fifidianana ny fitondrana kehitriny raha ny zava-misy amin'izao ny antoko MFM nambaran'ny flo mpiara-mitantana ity antoko ity Jean Ignace Randrianirina fa tokony ho tanterahana amin'ny tontono ity ny fifidianana nefa tsy rototra firy ny fitondrana na efa miandry fatratra aza ireo mpiantsehatra politika. Porofony izany ny tsy maheto antoerana ny filoham-pirenena tsy mbola nitsangana rahateo ny governemanta ankato ny datim-pifidianana. Na itsy ny MFM malaza fa mety mieritreritra ny mpitondra fa mandeha ny firenena na tsy misy aza izay fifidianana izay. Efa nampozina ny femora ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny 20 Desambra ho ihany ny filoham-piaramitantana ny antoko MFM Jean Ignace Randrianirina di Ramasy.
Ny fiemorana tamin'ny 6 novambra efa tsikaritra ihany zay matsikaritra azy a ny vokatry ny faharesena aloha tonga de tazana be zay a tamin'ny fividianany solombavam-bahoaka teo amin'ireny voiparitra, de mbola mieritreritra mitondra fanjakana hoe mitady ny fandaminana rehetrarehetra azahoana indray a ny majorité isaky ny kominal, de io moa anjaran'izany a ny mpanatanteraka ngeny tena manatanteraka an'izay e. Fa raha ny fijerevako ny ataon'ny président repoblika amin'izao fotoana zao a, tsy mieritreritra mihitsy izy aloha ny fifidianana fa mitady ny fomba ampandehanana sy ampandrosoana ny firenena. Zay fijerevako azy satria mitety firenena maro malaina ny fanjakany e, hoe hotratratsika ve le isa mba ho tedaviny eo anivon'ireo fifidianana ho atao io indray, de malaina izy a, eo koa ny vola firenena nefa ny tomandehanana tsy misy fifidianana ary eto. Zany ny fomba fijerevany a, fa fahadisoana be vava aloha ny zavatra misy raha ohatra ka hoe tsy ataony fifidianany eto Madagasikara amin'ity taony ity. Zay zany aloha ny hevitra ny MFM hoe tokony ho atao amin'ity taony ity ny fifidianana.
Tsy avy niany fa voatery naka hevitra tany amin'ny filakevim-panjakana ny SNI momba ny fahazahoana mikarakara fifidianana amin'ny 1 desambra izay fa ho anatin'ny vanim-potoana ny orana. Ho an'ny antoko MFM dia tokony ahitsy ny lalam-panorenana ka tsy tokony ho voakasika io ny fifidianana eny fotony.
Efa voasoratra anaty lalam-panorenana ihany tokony izy io a, hoe ao anatin'ny favaratra tsy tokony hanao fifidianana. Rehefa tena jerevana nge misy azo tokony ho ahitsy ny lalam-panorenantsika io, tokony hoa misy ahitsy zany ny présidentiel sy ny députation, dia hitako hoe tsy de mety loatra any amin'ny andro ny fahavaratra. Fa raha ohatra hoe ny kominal kosa indray no atao io any fifidianana manakaiky vahoaka, zany eo am'le faritra raha misy commune anankiray nge de eo amin'ny commune ihany nge no manao fifidianany. Tsy de tena misy atahorana zany a ny hoe mivokam-pifidianana varianany na miakatra aty, de zay zany tokony ho ahitsy zay zavatra zay.
Fanekevitra politika ihany tsy mbola tara ny fijoroany ny governemanta raha ny nambarany ny solombavam-bahoaka Irmara miaradia amin'ny fitondrana satria ny amin'ny 25 Aogositra anoany no tokony anolotra ny PGE eo anivo ny antenimiera-pirenena ny prime ministra lehibe ny governemanta. Ilay politika kabe ny fanjakany io zany vinavinaina araka izany fa mety ho amin'ny faranty herinandro ity na amin'ny herinandro ambony io farafatarany no voatendry ireo mpikambana ao anaty governemanta vaovao. Tsy marina ny filazana hoe tsy manana olona teknisianina sy manam-pahaizana afaka tendrena ho mpikambany governemanta ny filoham-pirenena ny Rajoelina sy ny mpanaradia azy, hoy ny solombavam-bahoaka Irmara voafidy tany fianarantsoa voalohany Seta Rajoelina.
Raha ny fahitanao azy ve de tsy manan'olona zay, so de ny olona raha mibe loatra indray de sarotra ny misafidy azy. Zay ngamba no azo lazaina satria matoa lanta anatina mandaharoa zany président Rajoelina de tena manana olona tokoa izy. Fa ny hoe efa niteny izy raha tadidinareo hoe tena mila fandaminana sy fanadiadiana tsara ny fandrafetana nyity governemanta indray mitoraka ity, ary mbola anatin'ny vanim-potoana tsara ny prime ministra amin'izao fotoana zao, satria manana 30 andro izy tao arinany nanendrena azy afahany manolotra n'ilay programme général de l'état eto anivon'ny antenimiera-pirenena. Izay ny governemanta ny manolotra an'iny, ka mino a fa mbola manam-potoana izy satria mbola any amin'ny 15 ny volana hoany raha tadidiko tsara vo tapitra zay efe-potoana zay, de mbola manana an'izay vanim-potoana araka ny voalazanao teo zany izy afahany manolotra ny governemanta. Tsy aloha ve atao tsara tsy zay teraka tsy tonga volany? Raha amiko manokana ny olona afaka mahafantatra ny olan'ny vahoaka, ny olona afaka mahalala ny amanany zany olan'ny vahoaka zany, izany ny tokony ho atao eo, fa tsy hoe teknisianina fotsiny tsy malala akory ny olan'ny vahoaka na hoe mpanao politika tsy afaka ijery akory ny zay asosy mampety an'ny vahoaka. Ny olan'ny vahoaka zany ny tokony ho atrehana. Maro ny olana manjoany vahoaka de reny ny tokony atrehana. Za zao amin'ny mahafilohan'ny vomeran'ny fananantany ah dia maro be zany olana omban'ny resaka fananantany zany, de tokony jerevana tsara hoe lay ministra amin'izao fotoana zao mahavoafahan'ny olana, ny ministra tokony apetraka mahavoafahan'ny olana. Zay ny zavatra ilaina, le avoafahan'ny olana amin'ny lafin'ny filan'ny vahoaka.
Eo amin'izay fanekevitra politika izay ihany anao fanambarana lehibe ny amin'ny foibe toeran'ny antoko tiky Madagasikara eny Belera ny filoham-panorona ny antoko tim marika Ravalomanana Rampitso Sabotsy 3 Aogositra amin'ny 5 ora maraina. Fanambarana izay tombanany maro fa isy fandraisany amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho an'Antananarivo renivohitra. Tombana ihany anefa izany fa ho fantatra amin'io Rampitso io izany ny votoatin'izay fanambarana izay miantso ireo mpanoana sy mpikatroka amin'ny antokotima rehetra ny mpikarakara anotrona n'andriamatoa marikaravany manana amin'izany fanambarana ho tanterahany amin'ny sabotsy izao zany tsy aivina fa azo tanterahana amin'ilay daty vaovao narosin'ny sene amin'nyraika ambin'ny folo desambra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina kominaly raha ny fampitam-baovao avy amin'ny filakevim-panjakana tamin'ity herinandro ity. Fa namoaka fanambarana manoloana ny zava-nitranga teny amin'ny oniversite mpanjakana teny Vodivorona Omaly izay nitateriny ny hainao manjery samihafa eto amin'ny firenena ny SSS sampana Antananarivo. Fanambarana izay manameloka ny fampiasan-kery natao tamin'ireo mpianatra izay tsy tokony ho nanao fitokonana raha nahavita ny andraikinyireo tokony nanao izany hoy ny fanambarana. Manameloka ny fanambana ny toeram-pivarotana sy ny fananan'ireo malagasy teny amin'ny manodidina ihany koa ny SSS sampana Antananarivo miantso ireo zanaka sy zandry mpianatra mba hotony sy homendrika hatrany eo anatrehan'ireo olana sedrainy fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny SSS ka homailo amin'ireo mpanararoatra sy fahavalom-pirenena manimba ny fananan'ireo mpiray tanindrazana. Matoky ny fitiavan-tanindrazan'ireo tandroka ary ny vozona ihany koa SSS ka mino sy manantena fa tsy hiverina intsony ny fomba fitandroana filaminana miteraka fandratrana zandry sy zanaka toy ireny. Miresaka fanampiana ny tanora ihany sika ampiana manokana ireo tanora na vondrona tanora manana tetika asa momba ny fananganana orinasa mandritra ny Carrefour de la Formation des Métiers de l'Emploi miditra amin'ny andehany fahavalo tetsikitika ho tanterahany eny amin'ny Alliance Française Andavamamba ny enina hatramin'ny fahafolon'ny volana aogositra ao. Tony isataona dia izy mandritra nyetsika ny trano eva fampiratiana sekoly ambaratonga ambony ho an'ny fanampiana amin'ny fahitana sekoly fifanana arakasa fa eo ihany koa ireo orinasa samihafa ampahafantatra ny momba azy. Hiavaka kosa moa ity fanampiana ny tanora manana tetika azy ity izay hiendrika fifaninanana kely mihitsy ka hotongoanana ireo tetikasa tsara indrindra. Ramatokely Adriana Rajerinera tompon'andraikitry ny serasera eo anivon'ny Alliance Française Andavamamba.
Ny anaran'le izy a mon projet innovant concours na projet izy io ho fanampiana ny tanora izay mpandrara manana projet izy a manana hevitra mety mbola tsy nitsangana le izy fa efa ao andohana izy efa manana planina izy a de anampy azy izay anandratra an'izay projet izay a de misy vola ho azony amin'ny ora mandresy izy a misy fampianarana misy immersion any anatin'ny orinasa hoe ohatrany ahoana ny fijeren'olona ny orinasany de farany a misy loka kely maro isan-karazany ho fanampiana anazy ohatra hoe connexion internet satria ilainy zany a rehefa anangana ny tena anangana le orinasa izy sy le projet. Ny critère a mila 20 taona farafahakely mety hoe tsirery anao fa mety groupe a de raisina avokoa de mila manana projet anao zany mila mamaly olana mety hoe any anatin'ny resaka sosialy a fa mety hoe any anatin'ny resaka tontolo iainana fiarovana ny tontolo iainana ihany koa.
Miavaka amin'ny hetsika Carrefour de la Formation des Métiers de l'Emploi ihany koa moa ny fisiny fandraisana CV sy tolotrasa ho an'ireo tanora mitady asa amin'ny fotoana io.
Misy trano eva mihoatra ny 40 amin'ny fotoana io a misy université ho an'izay tanora mitady université fa misy ihany koa ny orinasa ho an'ny olona izay mitady asa. Ny isan'ny orinasa amin'ny fotoana io a 20 de ao anatina orinasa anankiray a misy tsy misy tolotr'asa précis fa hoe raisiny daholo ny profila rehetra na communication zany ianao na marketing ianao na ninina zany de raisiny zareo daholo ny profil fa tena tolotr'asa be dia be amin'ity andihan'ny fahavalo ity a de ny ao anatin'ny BTP a ny tolotr'asa manodidina ny construction na mitady stage ianao na mitady asa.
Izay zany ny momba iny tsika iny fa nampidirina mponja vonjomaika ny Antanimora kosa ilay lehilahyny soloky ho afaka mampiditra mpiasa tao amin'ny ministerany asa vaventy taoriany ny atrehany ny fampanoavana Omaly. Hiakatra fitsarana amin'ny alarbi fa 7 volana aogositra izao izy nilaza ho mpiasa tao amin'ny ministery moa ty lehilahyntika olona 20 tsaivina no efa voasolokony tamin'izany nazahoany vola efatretsy sy ray tapitrisa ariary avy. niaiky ny heloka vitany moa io piso loko io tamin'ny fanadiadiana natao azy teny fiadanana manaraka manamarika moa ny talemisa na ny maolona. Eo nefa ny ministera ny asa vaventy fa mangarahara ny fampidirana mpiasa ao ministera ary misy ny fepetra sy fandalovana dingana maromaro amin'izany. Misy manko ny komite manokana amin'izany ny lafi ny fampidirana mpiasa eo anivon'ny ministera eo. Tsy maintsy misy ihany koa ho hiatrany ho tale io ny filazana fandraisana mpiasa amin'ny ainao manjery sy amin'ny peta-drindrina ary amin'ny pejy Facebook ny ministera. Manentana ny tsirairay ho mailo amin'ny fisolokiana moa ny talemisahana ny maolona eo anivon'ny ministera ny asa vaventy. Ho any amin'ny faritra sika tanterana ao Tsirony mandidy nietsika ara-toekarena foire agri industriel andehany faharoan'ny faritra Ibongolava etsika haritra telo andro ka nosokafana omaly izany. Nampita ny vaovao ary mino Randrimamonjy Radio Fafy Tsirony mandidy.
Ny sekretera jeneraly ny ministera ny indostria varotra ary fanjifana Ramatora Samuel Vahinso no tonga nanotrana izany nanokatra amin'ny fomba ofisialy.
Anisan'ny fanamby sy toana tena atao avy amin'ny fitondram-panjakana ny hoe ananany faritra tsirairay ny distrika ny fanotina vokatra ao anatin'ny hoe tetika sao atao tsy ambaka tsy adiminy amin'izay ny faritra Ibongolava. Efa nisy teo aloha ny minery efa fantatra ny toana mbola ilaina.
Rafitra fametrahana fandriam-pahalemana no anisany zava-dehibe mba hahafahan'ny olona mamokatra ampitoniana ka natotosana izao endrika fampiratiana maro ifampizarana izao. Faritra mpamokatra Ibongolava ka mila fitaovana vaventy satria mbola mitadasika ny tany. Izao fotoana izao ihany koa ny fanolorana amin'ny fanamarina piraketana ho an'ireo kooperativa roa satria nankalazaina tao anatin'izao foara gros industriel izao ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa raha ho an'ny faritra Ibongolava. Nisy ny famelabelarana makasika ny indication géographique io izay dingana iray arahana mikasika ny fiarovana ny vokatra amin'ny alalan'ny famantarana ara-geografika izany. Izay no azo ampitaina Armino Randrimamonjy Radio Fafy Tsirony Mandidy ho an'ny RDP.
Avy any Tsirony mandidy sika ho any Antsirabe nahazo bisikileta ireo lehibe ny fokontany 400 any amin'ny distrika an'Antsirabe faharoa nozaraina fitaovana fanamboarana fotodrafitrasa toy ny simenitra 57 lasaka ihany koa ny ampy jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ro komenina 20 mandrafitra izany distrika izany. Isy ihany koa moa ireo fitaovana hafa nozaraina vokatry ny famatsimbola siat izay tantanan'ireo solombavam-bahoaka. Nandefa ny vaovao kosa Yangtra Randri Arvuni, Radio Aja Antsirabe.
Akoatr'izay dia nahazo solosaina roa chapito roa ny distrika an'Antsirabe faharoa ary moto iray ny brigady ny zandarmari pirenena. Izay fitaovana novatsiny siady ho an'ny distrika an'Antsirabe faharoa. Andriamatora Andrianantenana Jose solombavam-bahoaka ny distrika an'Antsirabe faharoa.
Misy tetitr'asa maro be zany izay natolotry ny ben'ny tanàna dia io zany no nataterahana an'ilay tetitr'asa izay natolotry ireo ben'ny tanàna ireo ka misy fidinanay na solotenanay amin'nyrahalahy atoato idina any toerana hiara hijery ny asa miaraka amin'ireo ben'ny tanàna ireo zany a. Ity dia tsy misy resaka endrika politika ity a fa resaka fampandrosoana no tanterahana anty. Misy simenitra zany rehefa any a, misy fera, misy tôla, misy moto mena zandarmeria ny misy ihany koa ny bisikileta izay omena an'ireo lehiben'ny fokontany misy 400 zany a izay hoentina natanterahana n'izay asan'izay zany a. Ny tsika dia tsotra be a miara mampandroso ao anatin'ny fomba fijery samy hafa satria tsy voatery itovy a firehana politika daholy a zahay rehetrarehetra zao na ny depute amin'nyrahalahy koa aza samy manana ny firehana politika ny firehana politika fa ny zava-dehibe tanjona dia fampandrosoana an'Antsirabe faharoa.
Anomboka ny talata ao avy izao ny fidinana ifotony ataon'ireo solombavam-bahoaka amin'ny rahalahy ijery ny fitantanana sy ny fampiasana ireto fitaovana ireto isaky ny kommuna tsirairay avy. Randriarivonianitra Radio Aja Antsirabe ho an'ny Radio Don Bosco.
Vovomo bane toetry ny andro ikorontana noho ny alindrano avy any atsimo andrefana ny toetry ny andro any andranomasina amin'ny morotsiraka atsimo andrefana sy atsimo ary atsimo asinana nosy. Itoy hatramin'ny ranompitso maraina izany aherina ahery be moa ny ranomasina ary tombanana hatratra telo hatramin'ny efatra faingo dimetatra ny avon'ny onjan-dranomasina. Hiteraka fahasarotany fifamoivozana moa na farendrehana andranomasina izany mahazo fampitandremana amin'ny loko mena noho izany ny any amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana androy anosy atsimo atsinanana sy fitovinany ary vatovavy entanina hatrany moa ny rehetra mba anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony. Revavao any ivelany tezitra amin'ny fitondrana Israely any nare milaza ny tsy maintsy isiny valy faty tamin'ireo fanafiana ka nahafaty an'ny Ismaila anie lehibe ny vondrona Hamas sy Fouad Chokor izay mpitarika mpitaritafiky ny Hezbollah Libane ireo mpiaradia amin'ny vondrona Hamas Palestinianna sy Iran. Fanafiana tao Teheran tamin'ny larobitoetsy aivona no nahafaty an'io lehibe ny vondrona Hamas Palestinianna io ary taoby kosa natanterahana androany moa ny fandevenana azy anokana ny androany ho andro ny fahatezerana ny tomponandraikitra ao amin'ny vondrona Hamas io marina amin'ny alalan'ny diabe miainga isaky ny moske zany aoriny ny fitombavaka fanaon'izy ireo isaky ny zoma. Efa nitotosaina malikosa ny fandevenana ny Fouad Chokor efa miomana amin'ny famaliana io fanafiana nataon'ny israelianna io Iran hoy ny filohan'ny parlementa iranianna tamin'ny fandevenana omaly. Mba ny fifidianana filoham-pirenena ny Venezuela kosa nanambara ofisialy androany ny tao Washington ny fitondrana amerikanina zany fa nibata ny fandresena tamin'ny Gonzales misy ary maro ny lehiben'ny diplomasia amerikanina Antony Blinken ny porofo maneho izay fahalaniny ny kandida ny mpanohitra izay tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Venezuela tamin'ny fahavana amby roapolo ny volana jolay etsy andanin'izay dia niantso Venezuela rampitso sabotsy ny lehiben'ny antoko mpanohitra ny antoerana ramatoa Maria Corina Machado etsika ho fanoerana ny fisiny nosoka tamin'ny fifidianana ka mbola nahalany fanoteniny an'andriamatoa Nicolas Maduro ho filohindray. Farany ny teraka famaizana amin'ny faritra maro any atsimon'ny Eropa ny hafanambe mitohy any antoerana hatramin'izao anisan'ny lasibahatra amin'izany ny ao Masedoanina varatra efa roapolo andro zao ary nahafatesan'olona anankiray izany. Sarotra ihany koa ny fifehezana ny afo any Albania noho ny amafy ny fitsokan'ny rivotra ka manafaingana ny fiparitahany anjatony moa ny fobenafo hitany Kroasia ka misa dimapolo ny fiaramanidina mpamonjy